Здравейте, уважаеми радиослушатели, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Късът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който можете да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно ще ви представим с Ради и Мира първата част на темата Божият план за теб. За да се изработи един кораб, първо трябва да се разработи конструктивна документация. Всеки детайл трябва да се обмисли, да се прецени къде точно ще се използва и какво ще бъде неговото предназначение. Разбира се, започнах с кораб, защото имам така известно влечение към тези превозни средства, но пък също се отнася за автомобила, самолета или друго промишлено изделие. А случило ли се да узаконявате сграда, която уж е правена по плана, ама майсторите са променили някои детали до такава степен, че приемателната комисия просто не желая да я узакони? Защо? Защото реалността се разминава с първоначалния план. Трябва да се нанесат корекциите, архитектът и конструктора да ги узаконят и пак няма гаранция.
Скъпи приятели, Бог създаде план за първата човешка двойка. Тя трябваше да се радва на щастие, да обработва една прекрасна градина, наречена Едем. Трябваше да раждат деца и да ги възпитават сред прекрасната природа, без болести и природни катаклизми, без омраза и злоба. В този план беше заложен един много специален конструктивен елемент – ако ползвам твоя технически език, Божо, и този конструктивен елемент беше свободната воля на човек. Мнозина задават въпроса как един велик Бог може да създаде такова произведение, което само да си избере да бъде некачествено. Тоест да създаде човек, който сам да си избере да бъде лош. Точно в това се състои обаче, скъпи приятели, уникалността на Бога, неговата творческа гениалност и неповторимост. Защото Бог не е елементарна личност. Той не създава безпрекословно подчиняващи му се роботи, някакви машини. Това би било нещо наистина елементарно. И именно така работят земните конструктори. Бог не може да създава обаче посредствени конструкции с занижени качества. Неговият качествен щемпъл е пресъздаден с човешки средства. И Бог видя, че беше добро. Е докладът от творческата седмица. Да забелязвате някъде шестобална система, нещо от неговите ръце да е оценено за четворка или пък за петица? Не, всичко е за отличен. Съвършено ясно и точно казано. И видя Бог, че беше добро.
Но, скъпи приятели, за съжаление, замисълът на Бог беше променен. Човекът започна да нанася конструктивни промени. Прецени, че Бог не е толкова качествен конструктор и започна да му се бърка, започна да му противоречи и даже да не се съгласява с него. Нека не забравяме. Бог дава свобода, но никога не подписва онези конструктивни изменения, които противоречат на неговия творчески замисъл. Бог никога няма да занижи своите изисквания, своя стандарт. Но уникалността при него се състои в това – че когато човек използва свободната си воля, за да му бъде послушен и да му се доверява, той е винаги готов да му помогне. Да, Господ винаги е на наша страна. За помощта не иска ипотека, не иска чекова книжка и скъпи подаръци. Иска нашето сърце. Иска да му се доверим просто. не за да експериментира в нещо неизвестно и рисковано, а за да ни помогне един ден отново да бъдем радостни, усмихнати, щастливи, спокойни, икономически независими, здрави.
Скъпи приятели, Бог има план за всеки от нас, божествена схема за нашия живот. Не само за семейството ни, за църквата или държавата, но лично за всеки. Скъпи приятелю, може да не знаеш, да не разбираш или да не приемаш това, но Бог има план за теб. Ти си избран от милиардите хора, които са живели някога на нашата планета и живеят, и Бог желая да се свържи с теб. Е, вероятно за някои това не е от голямо значение. Всеки е свободен да пренебрегне приятелството с Бога. Фактът обаче си остава. Това е истината. Творецът купнее да се свържи с нас.
Нека сега да се спрем на един герой от Библията. Захей. Преди Исус да стане онази сутрин, за да говори за важни неща със свой отец, Захей вече е включен в плана му за деня, в неговия дневен ред, в мислите му. Освен всичките му задачи и работи за онзи определен ден, крайната цел на нашия Спасител е да завърже ново приятелство с някого, с когото се приготвя отдавна да се срещне. Всъщност, от раждането му. Планът на Исус е да даде на Захей нещо, което той не би могъл да спечели, не заслужава и не би схванал, а именно своята благодат, безусловната си любов и своя мир. Но най-вече желая да разкрие плановете си за неговото бъдеще.
Скъпи приятели, пътят на Исус често изглежда твърде неуловим и ненатрапчив. Обаче ето, че той се готви да навлезе в личното пространство на Закей, за да промени живота му коренно, да го обърне в противоположна посока. Буквално минава наблизо, просто за да види дали този път ще бъде забелязан. Той е приготвил толкова много неща, които Захей да преживее и научи. Представете си, Творецът на Вселената отделя време да ни опознае лично, съвсем отблизо, отвътре и отвън. Чували ли сте за лъжи, които твърдят, че ако Бог наистина съществува, възможностите за Неговото опознаване са изключително ограничени? Той всъщност не познава нашето положение, нещата, с които се сблъскваме, не знае дори как се чувстваме. Много хора се заблуждават, като мислят така. Те твърдят, че Той е толкова заед с огромния дневен ред на Вселената, че няма време да се съсредоточи върху неприятните подробности от нашия жалък живот. Даже Боже, наскоро чух по телевизията едно момче, болно от множествена склероза, което каза, че Бог е толкова заед, но той все пак вярва и ще си чака реда.
Това наистина звучи много добре.
Сякаш е в някаква човешка институция.
Да.
Да, Бог може да обслужва едновременно абсолютно всичко, което му полагаме в ръцете. Ето още една така заблуда, която се шири. И тя гласи, че всъщност ако Бог познава настоящото ни затруднено положение и изобщо не го е грижа за това какво преживяваме, че нашите проблеми са си лично наши и не са Негова отговорност, че ние сме просто жертви на съдбата, че Бог никога не би вложил чувствата си в същества с такива маловажни грижи, толкова нищожни, че дори Той да ни познава и да е загрижен за нас, Той всъщност не притежава способността да промени каквото и да е. И да си признаем, май понякога ни минава и мисълта, ако Бог наистина притежаваше цялата сила, не би ли направил нещо, за да оправи целият този хаос, в който живеем?
Твърде често и ние, които служим на Бога, или поне си мислим, че служим, това си имаме такива претенции.
Претенциите ни са, че вярваме в Него.
Да, но забравяме, че Всевишният е все още на трона и че напълно владея ситуацията. Ние май му даваме отпуска по някой и мислим, че като е в отпуска, т.е. не се грижи за нас. За разлика от някои диктатори обаче, които се принудиха да напуснат своите постове под влиянието на масовите протести на техните поданици, Бог никога не се изненадва от събитията, които се случват на нас или около нас. Никога не се деформира от лошите новини и никога не може да бъде изненадан от някакво огнено изпитание или природен катаклизъм, цунами, земетресения, защото Той е Бог. Той е Върховният. Това всъщност означава, че Той може да направи това, което иска и винаги, когато поиска. Само, че ние не го разбираме. Това е проблема. Той вижда всичко. Ние не виждаме. Той знае всичко. Ние не. Той е навсякъде по едно и също време. Ние сме ограничени в пространството. Трябва да разберем и това, че Бог е праведен и никога не може да допусне грешка. В момента, в който ние допуснем, че Той може да допусне грешка, сме тръгнали вече по наклонената плоскост. Може би се сещате, уважаеми слушатели, за израза, който е твърде популярен. Не те разбирам, но ти вярвам, Господи. Израз, популярен в религиозните среди, имам предвид. Той върши всичко в подходящото време, на подходящото място. Неговата перспектива е напълно различна от нашата.
Нека си припомним за един случай от живота на древните евреи. Те като Божий народ, когато започват да мислят, че техният Бог ги е забравил, той им казва чрез пророк Еремия следното. 29 глава, на едно имената книга, 11 стих. Ще ви цитирам сега. Това са Божиите думи. Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Всъщност, накратко казано, Бог не ги бе изоставил, нито беше безразличен към бъдещето им, както мислеха те. Той имаше план за тях, който включва велико бъдеще и много светли надежди. Не ги беше забравил, нито пък му беше станало досадно да търпи тяхното положение. А да обърнем поглед и към Закей, нашият герой. Той може би още не го знаеше, но Бог така подреди събитията в деня му, неговия дневен ред, че да включи в него една важна среща. Срещата с своя син Исус Христос. Най-хубавото е, че никога не е имало момент, когато Бог да не е мислил за нас. Затова пред каквото и да сме изправени, трябва всеки един от нас да си припомня, че ние сме в Божиите мисли постоянно, през цялото време.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Късът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. уважаеми слушатели. Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашата програма продължава. Можете да ни се обадите и на нашия имейл адрес. А то е awr.bg@abv.bg. А също така да ни слушате и чрез сайта на Световното адвентно радио www.awr.org. Да се върнем сега отново към Захей. Той притежава всичко, от което се очаква да носи удовлетворение. Има изключително важни неща. Кои са те? Ми високо положение в обществото, много пари. Обаче името Захей буквално означава чист. Да си припомним, че в онези времена името имало много повече значение, отколкото днес. Неговите родители трябва да са видели в своето дете нещо специално, когато са гледали ангелското му личице. Захей, чист, без дефекти. Захей е нещо като директор на отдела за държавните приходи в полза на римското управление. Да, той е ръководител на една омразна на народа институция. Председателства националния борд на бирниците, наема и вълнява работници по своя воля. Въпреки че е изключително известен, авторитетът му, за съжаление, страда поради всеизвестната корупция, която и тогава е била. Само споменаването на името Захей поражда негативна реакция. Не е трудно да се предположи, че Захей е много богат. Та той прибира излишък от данъците, облагодетелства се, облича се в скъпи дрехи и живее в най-шикозния квартал, еде най-стънчените храни. Какъв живот само!
Да, наистина отстрани нещата изглеждат така. Понякога и ние си създаваме представа за подобни хора точно по същия начин. Трудно ни е да вникнем в техните направо опустошени сърца. Защото Захей чувства празнота. Купнее за нещо повече. Един ден, вероятно, вика секретарката си и казва, че ще отсъства известно време от офиса. Обяснява, че има нужда от малко време за релаксация и размисъл, но всъщност какви мисли се въртят в главата му? Може би нещо от този род. Не го знам какъв е този Исус, но трябва да се срещна с него. Чувствам, че е различен. Няма да се върна, докато не се срещна лично с него. Господин Захей дори не подозира, че самият той ще бъде намерен през този ден.
Захей е свидетел на удивителни неща. Не е могъл да си следи електронната поща и да бъде свидетел на най-новите съобщения, но можем да бъдем сигурни, че не е бил затъмнение. Това, което прави Исус, се разнася мълниеносно от уста на уста. Захей приема за чиста монета информацията за прогледнали слепи хора, за изликувани куци, за оздравели душевно болни. А когато чува и за няколко възкръснали, наистина учудването му е смайващо. Той започва да прави анализ и установява, че всеки, който се среща с Исус, с този скромен галилянин, нещо се променя в живота му. И то в положителна посока. Какво ли си казва още Захей? Шансът днес е на моя страна. Аз също трябва да опитам. И в свежото утро той тръгва. Не може да фиксира координатите на Исус със своята GPS система, но явно има късмет. До него достига слух, че този галилянин ще мине през Ерихон. Когато тръгва в определената посока, той се натъква на неизборимо очакващо множество. Попива всяка дума на проповядващия Исус, но не може да се добере до него. Не, че някакви бодигардови му пречат. Не, просто гъстотата на тази тълпа е неописуема. Сякаш пред него е непробиваема стена. Но мислите ли, че Захей така лесно ще се откаже от срещата с този нов популярен учител? С известна една мисъл. Който иска да върши нещо, намира начин. Който не иска, намира оправдание и причина. Захей твърдо решава, че връщане назад просто няма. Можеше много лесно да се откаже от заплануваното. Причини, колкото щеш. Но му прави чест, че упорито продължава да следва плана си. Решава, че срещата с Исус му е крайно необходима и си струва да бъде упорит и решителен.
Скъпи приятели, нека тук за миг поспрем с историята на Захей. Отворим една скоба, за да разсъждаваме върху това какво трябва да правим, когато се сблъскваме с проблеми и изпитания. Когато пред нас се издигнат непреодолими, според нас, препятствия. Къде да намерим увереност и спокойствие? Нека се обърнем към Словото и прочетем няколко текста.
Първо, посланието до евреите, 10 глава, 35 и 36 стихове. И така, Не напускайте дръзновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, така че когато извършите Божията воля, да получите обещаното.
Ето и още един текст. Във 2 Коринтени 4 глава 8 и 9 стихове. Огнетявани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени. Повалени сме, но не погубени.
Във второто послание до Коринтяни, 4 глава, 16 до 18 стихове. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тле е нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни.
Още един текст от апостол Павел, този път от посланието му до Римляните, 8 глава, 38 и 39 стихове. Аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
И последният текст, върху който ще се спрем, се намира в първото послание на апостол Петър, 5 глава, 8 до 10 стихове. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дяволът обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братите ви по целия свят. А Бог на всяка благодат, който ви е призвал своята вечна слава чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко.
Закхей, човекът, който не се отказва. Човекът, който иска да се срещне с Христос на всяка цена. Какво става с него по-нататък? Това ще научите следващия вторник, ако отново слушате предаването заедно, на същата честота, по същото време, по радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, Вие бяхте с Световното адвентно радио Късът на надежда. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване и до нови срещи!